cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, večeras donosimo predavanje na temu Kosovski zavjet životno opredjeljenje, koje je održao profesor dr. Milenko Bodin 17. juna u klubu Bogotražitelj u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Profesor dr. Milenko Bodin pokušao je u predavanju Kosovski zavet životno opredelenje da odredi i prati snažnu zavetnu kosovsku nit, utkanu uglavnom u narodno predanje, koja povezuje i nadahnjuje i moralno smerava srpske naraštaje od kosovske bitke do danas. Sastavni deo Kosovskog zaveta i Kosovskog predanja je izdaja koja se kroz vekove različito iskazivala i koja se iskazuje i danas na najperfidniji način. I danas, kao i u vekovima turskog ropstva, deluje neprijatelj koji je, zahvaljujući savremenim sredstvima informisanja, još perfidniji. On ne juriša direktno na telo, nego na dušu koju ubija ili sakati, navodeći tako osakaćenu dušu da odbaci Kosovski zavet. Svoje predavanje, posle koga se poveo duhovni razgovor, profesor dr. Milenko Bodin održao je 17. juna uveče u klubu Bogotražitelj u Ivan Begovoj ulici u Beogradu. Predavanje je održano u okviru manifestacije Dani Vidovdana, koju organizuje Društvo prijatelja srpskih manastira Studenički krug. Pored niza predavanja posvećenih Vidovdanu, Studenički krug će uoči Vidovdana organizovati skup na Trgu Republike i putovanje na Gazimesta. Predavač Milenko Bodin posebno je ukazao na neka nastojanja da se potpuno obesmisli izdaja, koja predstavlja najveći greh kulu na Duha Svetog. U posljednje vreme primetna su nastojanja koja se naročito podmeću u nekim sredstvima informisanja da je izdaja nešto nebitno, da je svaki osjećaj patriotizma i pomisao na neophodnost odbrane otadžbine besmislica, da je život jedan.
Dobro večer, dobrodošli u ovaj naš zajednički saborni srpski pravoslavni klub Bogotražitelj i Pomaže Boga. Ovo je u stvari nastavak pokušaja da se obratim sa razlogom vidovdanskim prošloga četvrtka, a pred novoustanovljeni praznik svetoga našeg oca Justina Ćelijskog Popovića. I hvala Bogu te proslavi smo po prvi put u manastiru Ćelije i taj novoustanovljeni praznik posvećen jednom od naših najvećih svetitelja novog vremena. Sveti Ava, naš Justin, je ceo svoj život gradio na poruci, večnoj poruci Evanđelja, ali je svo vreme života i rada i pregnuća na ovoj našoj planeti Zemlji pokušao i da ukaže na posebnu, specifičnu težinu našeg srpskog puta pravoslavne vere, koji je naravno zauvek obeležio svih nas duhovni otac Sveti Sava. I zato je prošle nedelje bilo predavanje posvećeno knjizi svetoga našega Justina Ćelijskog o svetosavskoj filozofiji života. Jer se u tom štivu sadrži ona pozitivna srž, jezgro našeg svetosavskog pravoslavnog puta, na kome gradimo svaku našu pravoslavnu aktivnost ovde u Srbiji i zahvaljujući koje znamo zašto branimo tekovine i baštinu našeg srpskog pravoslavlja. Dakle, u jednom smislu to predavanje je bilo posvećeno onoj pozitivnoj strani jednog našeg odbrambenog stava prema snažnim vetrovima današnjice koji pokušavaju naš brod srpski pravoslavni da ometu njenom putu, njenom plovidbi po ovoj nestabilnoj planeti. Kao nastavak toga je logično pred Vidovdan i u danima Vidovdana osvrnuti se uvek iznova na Kosovski zavet. I moram da vam kažem odmah na početku da sam pokušao da odredim šta je u stvari Kosovski zavet kada je u pitanju centralna ličnost proslave Vidovdana, to je naš sveti knez, a neslučajno narodom prozvan car Lazar Kosovski i Svesrpski. Pa sam se upitao šta je zapravo taj sadržaj Kosovskog zaveta koji nam je ostavio naš sveti car Lazar. I u stvari nisam mogao da nađem tačan odgovor. Nisam mogao da nađem, recimo, neki određeni broj poruka, rečenica, obraćanja koje bi se mogao nazvati Kosovskim zavetom našega svetog cara Lazara. Ima puno tumačenja, interpretacija tih dana, Vidovdana i načina na koji se obraćao car Lazar i svojima bližnjima i svojoj vojsci i svima nama zajedno kao narodu. I ono što je bitno jeste spoj tih reči i dela. Te reči nisu zasigurno baš sve same Lazareve, ali su tim još i vrednije jer su potekle iz narodnog srca, iz narodnog umovanja i razumevanja Lazarevog neprolaznog dela. Dakle, taj spoj reči i dela se sastoji u poruci o suštini našeg srpskog puta u pravoslavlje i u život večni kroz pravoslavlje. Zato je to i nastavak prošlonedeljnog obraćanja, jer je svojim delom naš car Lazar posvjedočio do koje mere se utvrdila svetosavska pravoslavna vera u srpskom narodu. Dakle, te reči su reči jednog opredelenja. Opredelenja za carstvo nebesko, a ne za carstvo zemaljsko. I te reči, naravno, da ocrtavaju upravo suštinu naše pravoslavne hrišćanske vere. Međutim, one same nisu zavet. Nije zavet ni ono što je u narodu poznato kao Lazareva kletva. To su reči upozorenja, reči veoma teške, ali moram da podelim utisak mnogih, reči više nego adekvatne razmerama izazova i događaja koji su povod za te reči. Zato što su ti događaji zaista presudni, zaista potpuno prelomni, potpuno, znači, opredeljujući na raskrsnici između života i smrti u punom značenju tih reči. A te reči, odnosno njihovo značenje, ćemo nešto kasnije protumačiti. Dakle, te reči poznate kao Lazareva kletva također su reči koje nam svedoče o karakteru tih događaja, o sudbonosnim danima i odlukama i dugoročnim posljedicama koje po jednu ili drugu stranu one znače. Ali ni te reči nazvane Lazarevom kletvom ne predstavljaju svakako Kosovski zavet. I onda sam zaista bio u ozbiljnoj dilemi šta zapravo predstavlja i znači zaista taj kosovski zavet, koga mi često kao formulaciju čujemo, ali očigledno podrazumevamo i suviše podrazumevamo. Onda sam negde razumeo, bar je meni to tako blisko da razumem, da je kosovski zavet podelio sudbinu svog našega nacionalnog srpskog bića, koje je nastajalo od Svetoga Save pa do danas. To nacionalno biće je doživelo ono što bi danas modernim rečnikom rekli kliničku smrt ubrzo posle kosovskog boja, odnosno konačnim padom svekolikog srpstva pod tursku vlast. Ali nije umrlo. Ono je tinjalo, možda ponekad skoro neprimetno ili nečujno, ali je taj život srpski tinjao i to naše biće nije izdahnulo, nije umrlo. Ono je polako, ali sigurno, jačalo u svom malom i ponekad jedva vidljivom plamenu, da bi se pojavilo u punom sjaju u vremenima obnove srpske države i srpskog identiteta. Sa velikim delima, kako ga je narod opisao, besmrtnog srpskog vođe i vožda Karađorđa. Međutim, kosovski zavet, dakle, ne može stati u jedan pasus, ne može stati u bilo kakav pasus, u bilo kakav tekst. Shvatio sam, dakle, u dubini srca da je kosovski zavet zapravo zaista izraz ponekada rečite, ali neizgovorene duše srpskog naroda, ponekada ne artikulisane, dakle ne nemoguće za izgovor, ali vrlo opipljive, vrlo žive srpske duše. Ona je zapravo stala ono što mi znamo iz, recimo, škole ili iz nekih tako saznanja, što zovemo našim narodnim, uglavnom usmenim predanjem. To usmeno predanje je prenosilo poruke ne samo našega svetog cara Lazara, nego poruke mnogih ljudi koji su, prenoseći sa generacije na generaciju, pokolenja, s kolena na koleno, veru i na veri izgrađene vrednosti, zapravo gradile jednu nit. Nit kojim se zaklinje na činjenje dobra, činjenje velikih dela potomstva. Najčešće potpuno nepismeni ljudi su u svojim srcima i dušama nosili ono što je najvažnije i znali da zakunu svoju decu, sinove i kćeri, da se po tim merilima ceo njihov život vrednuje i samerava. Jedino tako, u tim sudbonosnim načinima, je mogao da taj neprimetni plamen srpstva tinja i da nastavi da živi. I to je suština kosovskog zaveta. To je meni postalo jasno, verovali li ne, iz današnjih prilika, odnosno neprilika u kojima se svi zajedno nalazimo, jer sam, kao i vi svi, sve dok ovog vremena u kome živimo, a za mene su to vremena najveće moguće nesreće. Ja to lično moram tako da se izrazim, jer tako jedino i mogu, ja tako to sve doživljavam. Možda bi opet neko pomodnim rečnikom rekao da sam i suviše veliki emotivac, ali takav sam kakav sam. Za mene su ovo, dakle, vremena najdubljeg pada našega duha u istoriji. Za mene su lično ovo vremena najdubljeg srpskog poraza. I za mene su, dakle, ovo vremena najvećeg srpskog odstupništva, otpadništva upravo od Kosovskog zaveta. I zato kažem, u toj dubini proživljavanja sam osjetio o čemu se radi. To nije, dakle, ni gaženje bilo čije, pa makar one bile i zakletve naših najvećih svetitelja, svakako je svetitelj naš star Lazar jedan od najsigurno voljenih, ako ništa drugo, naših svetitelja. Dakle, to nije gaženje ni jedne zakletve, ni jednoga obećanja. Sve to ne može stati u srž onoga što je, nažalost, bačeno pod noge. Zato je dubina ovoga poraza toliko velika. Zato je moja lična bol toliko duboka. Zato što sam prepoznao Kosovski zavet u mom ličnom ogromnom gubitku. Gubitku osjećanja da smo mi i dalje narod. Gubitku osjećanja da smo mi i dalje nacija. Ona kako je sa velikim požrtvovanjem izgrađivana, dakle, u najmanju ruku od duhovnog oca svih nas, Svetoga Save, pa, ako mogu tako da kažem, preko ovog ugaonog kamena i velikog neprolaznog dela Svetog cara Lazara, pa do jednoga našeg narodnog vođe, kakav je bio Karađorđe, do bezmernih, velikih žrtava našeg naroda, jer kao što je sveti naš vladika Nikolaj Žički, ohridski, sve srpski, sve pravoslavni, rekao, mi znamo samo za veoma mali broj imena koje je Gospod Bog upisao u knjigu živih. Koliko li ih je koja su samo Bogu poznata imena, koliko je iz našeg naroda u nebeskom carstvu miliona palih, stradanih samo zato što nisu hteli, nisu ni mogli zato što su bili takvog sastava da odstupe od upravo Kosovskog zaveta. Nisu mogli, a u stvari su mogli, kad čovjek pogleda, samo da kaže: ne, ja nisam Srbin, ne, ja nisam pravoslav, i sačuvali bi svoju zemnu glavu na ramenima. Samo mučenici Jasenovaca, govorim u množini jer ih je u tim godinama bilo na desetine, a samo uglavnom se za Jasenovac zna, barem milion srpskih glava zapadno od Rine i Save i Dunava je palo samo zato što nije htelo da se odrekne srpskoga imena. Na najzverski način koje istorija poznaje, naglašava, nijedan zločin nikada, ikada napravljen se ne može uporediti sa zločinom nad srpskim narodom zapadno od Rine i Save, kakav su zverovi napravili tih godina. Nisu oni bili obrazovani uglavnom. Nisu, moram da kažem, po svim svedočanstvama bili ni preterano crkveni, kako se to kaže. Ali su nosili u svojoj prostoj duši šta? nosili su poruku Kosovskog zaveta. Po tome su Srbi bili jedan narod. Po tome su bili jednostavno nacija. Jedno novozavetno kršteno biće zajednice koje je proisteklo iz dela Svetog Save i drugih koji su za njim krenuli. Zato je ovaj naš sadašnji pad neoprostiv. Nema oproštaja. Nema načina da se vidi kako oprostiti za takvu vrstu izdaje. To je nešto što ni Bog ne može da oprosti. Zašto? Ja sam više puta u zadnje vreme govorio o tome, zato što je to veoma bolna tema, ali ne zato što sam ja mazohista pa volim da se bavim nekim bolnim temama, nego zato što mnogi današnji tumači tih raznih vrednostnih sistema i istorije pokušavaju da sve relativizuju, da izbrišu razliku između dobra i zla, da učine neprozirnom razliku između istine i laži, da ubiju osjećaj za ispravno i neispravno i da zadaju, što je za njih najvažniji strateški, da zadaju smrtni udarac smislu i pojmu izdaje. Jer ako ubijete smisao i sadržaj pojma izdaja, e onda je tek i samo tada konačno ono što je Dostojevski nagoveštavao, sve zaista dozvoljeno. Sve do tada postoji makar i mali manevarski prostor, makar i veoma mali način na koji mogu da se opravdaju neke stvari laganjem ili bilo kako na drugi način, mogu da se postignu neki privremeni utisci o tome da se ne radi baš o onom najgorem, ali ako zadate takav jedan udarac smislu i pojmu izdaje da se on više ne smatra ni za šta što je bitno, što uopšte treba da se razmatra, e onda kada to uspete, onda je zaista sve dozvoljeno, onda su vrata pakla širom otvorena. Zašto sam ja, recimo, u nekim ranim obraćanjima govorio da je izdaja zapravo najveći greh? Zato što se uvek, kada je o izdaji radi, reč o konačnoj izdaji Boga. Ja ću da vas podsjetim da u teološkom smislu reči jedina stvar koja se ne može oprostiti, kako je rečeno u Svetom pismu, ni na ovom, a ni na onom čak svetu, jeste hula na Duha Svetog. O toj vrsti otpadnuća svedoči i sudbina Jude Iskariotskog. Nije reč o tome da je on izdao Sina Božijeg i Sina Čovečijeg. Jer, kao što je sam Gospod naš Isus Hristos rekao, neće hula na Sina Čovečijeg, neće ona biti neoprostiva, odnosno ona će se oprostiti. Može se dakle oprostiti. Iako je to zaista užasavajuće, nešto i strašno, ali tolika je ljubav Božija da šaljući svoga Sina jedinca u grotlo toga stradanja i žrtve za ljudski rod, da čak i hula na njega, na jagnje Božije, na žrtvenika, i to, dakle, čak neće biti razlog za večnu smrt. Ali zato hula na Duha istine, na utešitelja, na treću ličnost našega trojednoga Boga, na, dakle, Duha Svetoga, se nikada neće oprostiti. Ni na ovom, ni na onom svetu. Dakle, u korenu onoga što smo saznali iz događanja evanđelskog, gde Juda nije pomilovan, nego je završio direktno u paklu, jeste plata za izdaju. Za izdaju koja počinje od izdajstva u srcu. Hula na Duha Svetoga počinje u srcu i njoj pripada izdaja. Znači, hula na sve ono što pripada Bogu se nalazi u srcu. Jer samo i žrtva u srcu jeste ona žrtva koju naš Gospod Isus Hristos naglašava da Bog jedino priznaje i gleda. Dakle, ono što se dogodilo u Judinom srcu je bila izdaja svega onoga u šta je on navodno verovao. Onaj poljubac izdajnički, poljubac smrti, koju je posle neslučajno mafija preuzela kao svoj simbol, pretpostavljam da znate to, kojom je, dakle, direktno izdao Gospoda Isusa Hrista, to je samo završetak, vidljivi kraj procesa izdaje. Dakle, od Jude je jasno da je to, naravno, paradigma sudbine svih izdajnika. A ja sada ovo obraćanje hoću da upravo završim, jer neću da bude predugo, sa smislom te izdaje. Jer se radi upravo o Kosovu, o srpskom Jerusalimu, kako se sada sve češće kaže, o svemu onome zbog čega ili radi čega se živi. Znači, ovde se radi o izdaji Boga, izdaji Svetoga Save, izdaji Svetog cara Lazara, izdaji srpstva, izdaji svega što je ljudsko. Izdaji koja nema granica i nema razmera kojim se može izmeriti. Za tu vrstu izdaje nema te kazne kojom se može kazniti svi oni koji u tome učestvuju. A ima ih, nažalost, mnogo. Osvrnimo se oko sebe. Pogledajmo šta stoji iza tih reči Srbija, Srbi, srpstvo. Ja sam prošli put govorio da je svetosavski put put jednog delotvornog pravoslavlja, osvjedočavajućeg, dokazujućeg, svedočećeg, jednoga kreativnog, koje stvara, koje ne razdvaja, koje pravi neke nove vrednosti, koje buja. Gde su ta sada polja svetosavskih cvetova? Pogledajte svi oko sebe. Gde je ta Srbija? Gde su Srbi? Ili se podsjetite tona, ako ne i smisla, reči upravo svetoga našeg Ave Justina Popovića, kada samo čujete taj ton jednoga čoveka vapijućeg u pustinji, koji svojim duhovnim očima vidi šta se događa i šta će se tek dogoditi. To su dovoljne stvari da bi razumeli zašto sam ja počeo ovo današnje obraćanje sa mojim ličnim osjećanjem, kojim sam jedino mogao da protumačim šta zapravo predstavlja Kosovski zavet. Dakle, pročitat ću samo za kraj mog obraćanja, a posle možemo da nastavimo razgovor ukoliko želite, rečima koje se pripisuju, dakle, našem, mogu li više da kažem našem, nisam siguran da mogu tako da se izražavam više. Oprostite mi, ali ja to zaista tako doživljavam. Ja više zaista ne vidim nas. Vi, o drugovi i braćo moja, velmože i blagorodni vojnici, vojvode veliki i mali, sami ste znali i videli kolika nam je dobra Bog u životu ovom darovao. I ničega krasnog i slatkog ovoga sveta, slave i bogatstva i svega što je ljudima potrebno ne liši nas, nego šta više on nam i umnoži. Zato ako nam što nevoljno i bolno bude, da ne budemo nedobrotvorni i neblagodarni njemu za ovo. Ako nam mač ili rana ili hiljade smrti dogodi se, podnesimo to slatko za Hrista i za blagočestivu veru našega otačastva. Bolje nam je u podvigu smrti negoli stidan i rovski život. Bolje nam je u boju od mača smrt podneti negoli pleća neprijateljima našim dati. Mnogo požive smo za svet. Postarajmo se dakle da uskoro podvig stradalački primimo, da bismo poživeli večno na nebesima. Imenujmo sebe vojnicima Hristovim, stradalcima za veru, kako bismo se upisali u knjigu života. Ne poštedimo tela naša u borenju, da od podvigopoložnika svetle vence primimo. Stradanja rađaju slavu, a trudovi posreduju za počinak. Tim rečima se naš, eto za trenutak su me ove reči očigledno ohrabrile, pa sam uspio da izgovorim podsvesno reč naš, car Lazar obratio svoje vojsci, ali da budemo pravedni prema našim vremenima, i u tim vremenima je bilo izroda i izdajnika, ali ne kao danas. I sad sam teo da završim sa ovim rečima poznatim sa Gazimestana, jer na Gazimestan kao i uvek i mi iz studeničkog kruga idemo. Ali eto, ko ne došao na polje Kosovo, bolje da ne znamo tu kletu. Svako treba da se zamisli, svako u svome srcu. Jedino tako, Bog sve čuje i onako, Bog sve vidi i onako, ali eto, u molitvi svako treba da nađe malo snage, malo više nego do tada možda, i da se zapita ima li on nekih načina, a svako možda ima neki dar od Boga, pa da eto da neki svoj odgovor Kosovskom zavetu ili onome čuvenom narodnom pitanju iz toga, rekao bih za nas Srbe, tog čuvenog našeg usmenog predanja koje je zapravo analogno po svome značaju, po svojoj veličini i sadržaju po delima svetom predanju. Zašto? Zato što je to predanje činilo vezinu od kivo života. To sam na početku pokušao da objasnim kako ja to vidim i zato to jeste sveto predanje. Dakle, svako od nas treba da se zapita po narodnoj onoj, ima li sa čim izaći preda Miloša. Eto, Miloš je učinio što je znao. Najbolje, bio je vojnik, bio vitez srpski i bio je dostojan toga svoga srpskog imena i prezimena. Ne moramo svi biti vojnici, pa ni vitezovi u tom smislu oklopnika, ali negde svoje viteštvo u srcu valjalo bi da potražimo. To je, braćo i sestre, čini mi se suština Kosovskog zaveta. To je neki moj odgovor bio na moje dileme. Zato je on toliko bitan i presudan. ne zato što se dogodio jednom u istoriji, ma koliko ta istorijska godina ili godine bile značajne u tom nekom opštem smislu za neki narod, nego zato što je on uslov svakog daljeg života. To je duhovno bilo srpskog pravoslavnog naroda. Svetosavlje to znači. Car Lazar je dao pečat Svetosavlju. Jedan veliki zalog, a svi zajedno živimo ili ne živimo po Kosovskom zavetu kao jednoj srpskoj varijanti tumačenja novozavetnog saveza sa samim Gospodom našim, Isusom Hristom, Bogom našim. Zato je Kosovski zavet srpski zavet sa Bogom. Hvala vam na pažnji. Eto, ako ima nekih pitanja, ja ću rado da se uključim u razgovor.
Kako vi objašnjate da je srpski narod 5 vekova održavao taj zavet, čuvao je on, a da bi 6 decenija ili koliko već i po mnogo, mnogo kraće vreme uspio da taj zavet zaboravi? Kako vi to objašnjate?
To je odlično pitanje, pitanje koje mene muči godinama, da ne kažem celog života. Barem kad sam postao u punoj meri svestan da se to pred našim očima događa. Onda sam razmišljajući o tome pokušao da nađem neke odgovore. Jedan od njih je da je neprijatelj ne samo Srba, nego i svekolikog ljudskog roda pokušavao na razne načine da postigne svoj cilj, a to je da udalji čovjeka od Boga. Udaljavajući čovjeka od Boga, znači da mu ubija zapravo i srž ljudsku dušu njegovu, jer čovjek bez duše postaje samo mehanizam. I to jeste cilj onoga nečastivog. Kada smo mi konkretno u pitanju, kao što sam i nešto rekao sada, jako puno smo stradali kao Srbi. Kao narod, kao ljudi koji su delili ovo predanje i nasljeđe Kosovskog zaveta. Ali, ginući u velikim brojevima, ipak smo opstajali. A i kada nismo toliko ginuli kao što je bilo u mnogim godinama turskog ropstva, onda smo trpeli i na tihi način, kao što sam isto pokušao da ukažem, prenosili taj život sa generacije na generaciju, sa pokolenja na pokolenje. Imali smo i tada puno gubitaka, jer to je bilo također vreme užasnih pritisaka i eksperimenata sa našim nacionalnim bićem. I posljedice tih zločinačkih eksperimenata, koji su mnogo veći nego oni nacistički, mengelovski i tako dalje, pretapanja našega naroda u nešto sasvim drugo, a to, eto, i mi danas vidimo u našoj neposrednoj blizini da imamo puno ljudi koji se označavaju kao da su nešto drugo, nisu Srbi, ako su, dakle, pretopljeni Srbi u neku muslimansku veru ili rimokatoličku. A veoma je dobro poznato da je većina tih ljudi potekla upravo od užasavajućih, znači, eksperimenata sa srpskim narodom, znači od fenomena koji se može nazvati onim mljaničarskim, bilo da se radi o turskoj ili ovoj zapadnoj varijanti. Dakle, tada je bilo stradanja, ali tada oni koji su stradali mogli su da na neki način znaju zašto stradaju. Sada, neprijatelj više ne udara na taj način. On ne udara ni na meso, ni na krv, ne udara toliko na spoljašnji vid postojanja. On sada ide direktno na dušu. I ono što je bitna razlika upravo na tom spoljašnjem vidu jeste da neprijatelju danas nije neophodno da eliminiše spoljašnju Srbiju. Naprotiv, on o tome ćuti. Ranije, svih tih vremena je bilo bitno izbrisati srpstvo u vidljivom smislu. Zato se išlo na fizičku likvidaciju ili se išlo na zatiranje svih vidljivih tragova. Sada neprijatelj kao da podnosi postojanje Srbije, reči, imena, nasljeđa i tako dalje, ali šta on radi? Uzimajući dušu, obesmišljava ono što ostaje vidljivo. Čini od onoga telesno vidljivog jednu samo praznu ljušturu koja također, eto čuda, navodno postaje samo mrtvi mehanizam. U suštini, mnogo zlokobniji nego onaj što su oni na one ranije načine pravili. I zato je tu mnogo veća podlost i opasnost na delu danas nego ranije, i zato se to zlo mnogo brže širi nego ono ranije, zato što otpor prema tome slabi iz razloga perfidne laži, iz razloga upravo lukavosti po kojoj se nečastivi i naziva. A to znači, pa vidite da vas mi ne dira. Ko kaže da će nestati Srbije? Ko kaže da se ovdje iko bori protiv srpstva? To je vezano za ono što sam malo pre naglasio, da je reč o procesu relativizacije svih vrednosti. A pogotovo za kosovski zavet odlučujućeg pojma izdaje. Jer kada vi ukinete te sve razlike, onda upravo dolazite u situaciju da gubi smisao sve što je na neki način specifično važno. Ako je za nas bilo specifično važno da postoji neka identifikacija Srbije, srpskog imena, naroda i tako dalje, ona će izgubiti vrednost. Ona će vrlo brzo prestati da ima smisao. Zašto? Pa zato što jednostavno postoji nominalno, postoji kao jedna spoljašnja oznaka, a gubi unutrašnji sadržaj, jer se ljudi zapravo više ne opredeljuju za to. Oni se samo tako zovu. Jer nije srpstvo, pa ni druga vrsta takve nacionalne identifikacije, ime, nomen, nego je opredeljenje. Ako vi nemate opredeljenje da budete Srbin, a samo se tako zovete, to je katastrofa jedna koju upravo primenjuje sadašnji neprijatelj. Zašto to kažem? Zato što srpstvo nije neka nominalna činjenica, nije čak ni biološka činjenica, nego je kriterijum, jedan razdelnik, način na koji se neko izjašnjava, opredeljuje, dakle, jedan orijentir. Ako to ljudi ne dele, odnosno ne izjašnjavaju se na taj način, onda je to apsolutno lišeno smisla. I to je ono što neprijatelj čini danas. To su te metode. Gde jednostavno sve nominalno stoji kao što jeste, a u suštini vi nemate više ništa iznutra. Nemate sadržaj, nemate smisla, nemate ničega tu što je bilo. To su te stvari koje su danas karakteristične, ne samo za tu vrstu borbe. To mi je ono, kako bi naš narod rekao, opet spolja gladac, a iznutra jadac, je tako? Ili ovo sa tim raznim tumačenjama pomodnim onim pakovanja i tako dalje, kad se kaže samo omota ništa unutra i tako dalje. Znači, to je ta priča, to nije uopšte nova priča, to je priča koja se u ovim modernim vremenima odvija na svim planovima. A ovo je sada odlučujući plan za opstanak jednog naroda. Znači, biološki gledano, će on vama da objasni, pa ko je lud danas da gine? Znači, to je danas jedna uobičajena parola. I on sa masovnim ponavljanjem sličnih stvari, on vama jednostavno govori da ste vi, ako uopšte razgovarate o ovim stvarima, da ste vi na neki način na liniji nekih arhaizama, na neki način ste vi potpuno u nekim prošlim vremenima prevaziđenih shvatanja, potpuno anahroni, znači potpuno obezvrženi jednostavno. O tome se zaista i radi. Hoće da vas učine besmislenim. Znači da je besmisleno uopšte se pridržavati smisla srpstva, a još besmislenije deliti ovakve ludačke, kako bi oni rekli, ludačke ideje i ludačka opredelenja. Ko je lud danas, kako bi oni rekli, da se opredeli za nekakve priče o carstvu nebeskom, molim vas. Kad imate konkretne stvari ovde za koje se valja boriti na zemlji. To nije ni malo naivna priča, to je izuzetno opasna priča koja se veoma sistematski sprovodi u delo. Ja sam pratio i pratim i sada koliko mogu šta se radi po medijima, dakle po onim elementima uticaja na najdublju i najmasovniju društvenu svest. Znači, utiče se na svest ljudi kroz različite emisije, televizijske programe, tumačenja, šta se zapravo dogodilo u Kosovskom boju. Ko je tu zapravo, zašto mi da podlažemo nekakvoj mitologiji? Hajmo mi da saznamo istorijsku istinu, to je njihova poruka. Jer njih kosovski zavet ne interesuje. Ja sam pokušao sad da objasnim, onako bar kako ja vidim šta kosovski zavet predstavlja. Dakle, jednu nit. Njih to ne zanima. Zanima ih kako da neutrališu tu nit. Ta nit znači jedan kontinuitet narodne nacionalne svijesti, jednoga života. Sada to mora da bude promijenjeno. Kako bi to rekli, kod srpstva mora da bude promijenjeno. Znači šifra. To mora da bude iskorenjeno. Zato mora da se udari na srž, a to je Kosovski zavet, a to je tumačenje svega u vezi sa Kosovom. To se simbolički da vidite u onim događanjima koje su dnevno političke. Ja neću sad se bavim naravno dnevnom politikom, ali znate, ništa nije nepovezano. Sve je na neki način povezano. Vidite šta nam se događa sa Kosovom i Metohijom. To je katastrofa jednostavno. Evo sada otkrivaju rupu na Saksiji, posle nekoliko godina u jednog bezočnog laganja upravo društva u Srbiji, da će navodno Kosovo i Metohija ići nekim svojim paralelnim kolosekom u odnosu na prijem, toliko za neke željene prijema Srbije u Evropsku. I konačno, mislim, svako ko je malo zaista prati ovo sve što se događa, to je već svakom je bilo potpuno nevjerojatno koliko su bezobrazni i bezočni u takvim tumačenjima, da bi sada pukla tikva među tim njihovim političkim savezništvima i jednostavno su svima rekli da je to apsolutno povezano. I da neće moći čak ni pod najboljim okolnostima neke političke garniture i tako dalje, da Srbija kao država uđe u Europsku uniju ukoliko de facto, ako ne de jure, prizna nezavisnost te nakazne navodne države. Prema tome, sve su te stvari povezane jedna s drugom. Ljudi moraju da budu hrabri da razmišljaju. Ne zato što sada neko treba da bude na neki način maltene, kako se to danas kaže, optužen da se bavi političkim mišljenjem. Ono je danas je to za optužbu. Ispalo je da svi mi treba budemo, kako su nekad u Antičkoj Grčkoj volili takozvani idioti. Tako su u Grčkoj svojevremeno nazivani ljudi koji odbijaju da učestvuju u promišljenju zajedničkih problema u životu zajednice, odnosno u polisu, odatle i potekla reč i pojam politike. I danas se to vraća nazad opet. Znači, danas će neko da bude optužen da se bavi, molim vas, političkim mišljenjem ukoliko uočava povezanost nekih događaja. Molim vas, to znači, svi treba da budemo sada neki način hirurški zakvaćeni nekim intervencijama da bismo bili korektni, da bi uopšte me to, dakle, mene lično to ne zanima, ja jednostavno uočavam, ja ne želim, nemam nikakve ambicije dnevno političkog karaktera, ali ja jednostavno, meni je dužnost kao čovjeku koji je navikao da razmišlja, da uočavam te povezane stvari. I to su definitivno povezane stvari. Ne zato što neko ima sada dnevno političke aspiracije, nego jednostavno vidi se šta se radi na svim tim planovima. Tako da je duboki razlog zašto se danas stvari tako brzo odvijaju u ovim prividno daleko lepšim okolnostima nego što je recimo bilo ropstvo po Turcima i neko slično tome, dešava se zato što se dešavaju stvari na jedan podmukli, daleko perfidniji način koji direktno kao novom metodologijom isisava dušu iz čovjeka. Znate, sad ja malo se, malte neću da se nažalim, ali figurativno svi ste možda čuli za one razne oblike hiruške intervencije, dakle imate one klasične sa nožima, imate sad one laparoskopske sa cevčicama onim i tako dalje. Znači sada, eto, umjesto sa nožima, sada na neko iznutra deluje cevčicama, da tako kažem, i jednostavno ubrizgava i sisava one sadržaje naše duše. To je nova metodologija i na tome se radi. I zato je to mnogo uspešnija metoda nego ona od ranih vremena.
Ti si po, što bi rekli, obrazovanju, odnosno školovanju filozofa. Kako bi napravio paralelu između onog prošlog predavanja i ovog današnjeg? Dakle, sve to stavlja kao filozofija života po Avijuskinu, po Poliću, koji je bio normalno naš savremenik, a opet osvrtao se na načelnika našeg pravoslavnog puta i pravoslavnog pravca i Kosovskog zaveta opet kao filozofiju. Da, koliko filozofija života podnosi takve međaše, pogotovo u ovo savremeno vreme?
Pa ja sam pokušao malo da ukažem i na te aspekte, naravno ne može čovjek sve da zaista temeljnije analizira u nekom ograničenom vremenu. U svakom slučaju, to je, pokušao sam da kažem, intimna stvar. Znači, bez obzira na sve što se čuje sa neke katedre, sa nekih televizija, sa nekih ovakvih skupova, na kraju čovjek ostaje sam. Ostaje sam sa svojom dušom, sa svojom savješću, pred licem Božijim. Svako mora da shvati da je on stalno pred licem Božijim. I jednostavno da uvaži da se očekuje nešto od njega. Ne očekuje se od svakoga isto. To nikada nije ni bilo rečeno, da kažem tako, ni od koga. Ali se očekuje da svako odgovori na neki priziv koji je dobio po rođenju, po onome što je od Boga dobio ili uz pomoć nekih svojih bližnjih i tako dalje. Znači, filozofija života je različita i za naroda. Ja sam čuo, a i sam sam volio da to kažem, da nije ni malo lako biti pravoslavni Srbin. Sigurno je to da nije lako, pogotovo kada sada imamo saznanja o tome šta znači recimo biti na primjer Argentinac ili Brazilac ili Meksikanac, ili sad sam ja nabio sve ovo iz konteksta ovih španskih serija, što nije slučajno, mislim to da je simpatično na neki način, međutim to je sve karikaturalno. Dakle, svaki narod ima također svoj put, ima svoju neku meru odgovornosti. A kako onda pojedinci u tom narodu da se opredeljuju? Pa imate različitih načina. Ja sam više puta rekao da poštujem i nečiji izbor da lepo prizna ili kaže ja ne mogu ovo da živim, ne mogu da podnesem ovu priču, jer ovo jeste jedna priča. Mislim, jedna vrsta priče jeste. I tako dalje. I ode, na primjer, u Kanadu. Na primjer, jel? I ode tamo čovjek da živi. Ja to mogu da kažem da poštujem kao izbor. Svako ima pravo izbora. Mislim, ne slažem se, ali mogu da kažem da poštujem. Ali ne mogu nikako da se složim, niti ću to sigurno raditi, da neko ovde pokušava da od Srbije napravi neku frankenštajnsku tvorevinu. To zadire u moje ljudsko pravo, u moja sva prava zadire. Da sad ne nabranim koje su ta prava. Ja jednostavno imam pravo da se branim. To je pravo na samoodbranu. I to pravo na samoodbranu moramo da budemo svjesni da treba da koristimo. Prema tome, za svakoga to pojedinačno mora da važi kakav će izbor praviti u sebi, ali naravno i kako će koristiti Kosovski zavet kao filozofiju života. A na tragu Svetog Save, kao što ga je Sveti Ava Justin dobrim delom opisao u knjizi o kojoj smo govorili prošli put. Znači, Svetosav je kao filozofija života. U tom smislu što svaki čovjek predstavlja vrednost, samo što, kao što je u Novom Zavetu Gospod naš Isus Hristos veoma jasno rekao kroz priču o talentima, da je svako dužan da tu vrednost osvedoči, da je pojača, da je možda i umnoži. U ovom smislu konkretno, znači, svako treba da neku meru svoje ličnosti da u prilog većoj ličnosti koju on po tom osjećanju i sadržaju Kosovskog zaveta pripada, ako dakle izabere da pripada, ponavljam, poštujem i nečiji izbor da ne pripada više. Zaista poštujem bez ikakve demagogije, ali samo u smislu jednog fair odnosa, znači jednog pravičnog odnosa gde nema laganja i gde nema mimike, odnosno nema pretvaranja takvih nekih stvari. Znači, to je stvar kako će svako individualno da se u to uklapa, kako će da doprinosi tome, i to jeste mera svetosavskog pristupa životu. Kako da se život obogaćuje, kako da se život ojačava, da se umnožava, da se jednostavno borimo za živu veru. Boreći se za živu veru, borimo se za život koji nam je Bog dao. Ali nije to biološki život kako ga ovi uvek tumače. Jer uvek imate te kontra tumačenja od ove, kako bih rekao, uslovno govoreći, neprijateljski strane, mislim ja sad na političko neprijateljstvo, nego na ovo izvorno, znači u duhovnom smislu reči, iskonsko. Dakle, od te strane i od tih takvih pojava nečistih sila imate uvek te zamke koje dovode do takvih nekih kontra tumačenja. Znači, imate te česte poruke u svim vidovima ovoga društvenog života u kojem živimo, da valja iskoristiti sve, znate, imamo, kako se kaže, jedan život. I onda, ono, znate, to je ta priča o racionalnosti, znači, ono, imamo jedan život, nemojmo biti... nemojmo biti sada ludaci, budale neki i tako dalje. Znači, ajmo da znamo šta radimo, jel? Znate, to su izuzetno opasne stvari. S druge strane, kada imate na ovoj našoj, rekao bih tako, strani, znači, koja pokušava da živi jednim crkvenim načinom, kad kažem crkvenim, znači načinom koji je baziran, znači, na svetome pismu i na svetom predanju i na svetosavskoj tradiciji, znači na jednom načinu života koji zaista pokušava da gradi, stalno da gradi ovaj, tu zajedničku kuću, što je mnogo teže nego naravno nešto rušiti, jel? To je uvijek tako bilo. Dakle, sa te strane, ukoliko imate neke predstavnike ili ukoliko imate ljude koji nemaju najbolju predstavu sa čim se mi to zapravo suočavamo, koja je to vrsta neprijateljskih energija koja ide ka nama? Dakle, ako imate takve predstavnike koji se onda ovaj, pojavljuju kao neka vrsta uslovno govoreći odgovora takvom izazovu, onda je naravno ishod porazan, ishod nije dobar, u svim varijantama ne može biti dobar.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje na temu Kosovski zavjet, životno opredjeljenje, koje je održao profesor dr. Milenko Bodin 17. juna u klubu Bogotražitelj u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.